just õigel päeval kirjutatud kiri. Tädi Roosi oli Keila baptisti koguduse aktiivne liige juba enne minu sündimist. Ta oli üks neist, keda kaheaastaselt teretamas käisin ning kelle lähedal oli ka pärast turvaline olla. Kui olime juba teismelised, oli tädi Roosi üks poeg meie noortepundis. Käisime ikka üksteise kodudes piiblitunde sünnipäevi pidamas, mõnikord ka hommikuse ja õhtuse koosoleku vahel aega parajaks tegemas. Tädi Roosi kodus oli alati tore olla. Mõnikord jättis ta meid elutuppa jutustama ning läks ise kööki toimetama. Varsti oli tuba küpseva õunakoogi lõhna täis. Üks tädi Roosi eriline tugevus oli, et ta oli väga ustav eestpalvetaja. Palju aastaid vedas ta nädala sisest hommikupalvegruppi, kus kanti inimeste vajadusi nimeliselt Jumala ette. Minagi olin nende gruppi üks eestpalve laps, nagu nad mind kutsusid. Kui ma lõpetasin ülikooli ja läksin aastaks Rootsi piiblikooli, tegin nad oma gruppi jaoks minu nimega väikese järjehoidja. See rändas palvetunni ajal käest kätte. Kes seda parajasti hoidis, see palvetas, et Jumal mind hoiaks ja aitaks. Kui hakkasin Bosniasse minema, sain selle omale kaasa. Siis juba meenutuseks, et nende väike grupp jääb ka edaspidi minu muresid Jumala ette kandma. Mõnikord kuulsin ema käest, et palvegruppi inimesed küsisid mu käekäigu kohta, aga nad ise mulle Bosniasse ei kirjutanud. Jõudis kätte 2004. aasta oktoober. Olin selleks ajaks juba 4 aastat Bosnias olnud. Kõnes olev päev oli mulle erakordselt raske. Hommik oli alanud nagu iga teinegi, aga pärast lõuna ja õhtu olid emotsionaalselt valusad ning keerulised. Magama mineku ajaks oli Jumal mu maha rahustanud ning järgmine päev algas juba uue jõuga. 3 nädalat hiljem tõi postiljon mulle Eestist saadetud kirja. Tädi Roosi palvegrupp oli ühel nädalal jälle hommikupalveks kokku tulnud. Nad otsustasid, et iga üks neist kirjutab mulle midagi kinnitavat ning siis pannakse kiri ühise saadetisena posti. Igal kaardil oli julgustavaid kirjakohti ja meenutusi Jumala ustavusest. Tädi Roosi oli veel terve gruppi nimel lisanud, et nad palvetavad minu eest jätkuvalt. Vaatasin kaartide kirjutamise kuupäeva ja hämmastusin. See oli sama päeva hommik, kui mul pärast lõunal Bosnias raskeks läks. Mina ei teadnud siis veel eesootavatest sündmustest midagi, aga Jumal teadis, mis tulemas oli. Ta pani need ustavad eestpalvetajad 2000 kilomeetri kaugusel mulle kirjutama just õigel päeval. See oli mulle tohutu usukinnitus. 2016. aasta sügisel kuulsin, et tädi Roosil avastati raske haigus. Kirjutasin talle, et teda tänada kõigi eespalvete ja hooliva suhtumise eest. Ta kirjutas vastu ka. Oled ka ise ikka meie kõigi eestpalvetes olnud, eriti teisipäeva hommikuti 8-9. Meid on pisut, põhikoosseis on 5 inimest, aga sina oled ikka meie eespalve laps olnud. Loodan, et Jumal lubab veel siin näha, kui mitte siin, siis taevas. 2016. aasta jõulute ajal kodus käies saingi veel korraks tädi Roosit külastada. Tuppa astudes tuli kohe tuttav tunne. Tädi Roosi oli õunakooki teinud. Saime veel pikalt üksteisega rääkida ning ka koos palvetada. Kui 2017. aasta oktoobris lõplikult koju tulin, oli tädi Roosi juba taeva koju jõudnud. Mulle jäi ta alatiseks meelde kui inimene, kes kandis päev-päevalt aasta-aastalt teiste probleeme ja raskusi palves Jumala trooni ette. Ta tegi seda ustavalt ja südamest ka siis, kui tulemusi polnud näha, eespalve lastelt värskeid uudiseid ei olnud ning ta enese tervis samuti halvenes. Kui mina kellelegi ütlen, et palvetan tema eest, kas siis tegelikult ka teen seda? Kui jah, siis kui kaua? Kas 3 päeva järjest on meeles? Tädi Roosi ja tema palvegrupp tegid seda aastaid, isegi aastakümneid. Tasugu Jumal neile nende ustavuse eest. Eriline otsus hallil sügispäeval. Oli 1993. aasta november. Mina olin 16-aastane keskkoolitüdruk ja plaanisin minna Tartu ülikooli bioloogiat õppima. Mu ettekujutus oma tulevikust oli saada Tallinna loomaaia töötajaks. Koguduses olin väiksest peale aktiivselt kaasa löönud ning erinevaid tööviise proovinud. Väljast vaadates oli kõik hästi, aga oma südames mõtlesin tihti elu mõtte üle. Tundsin, et ka mu palveelu oli kuiv ja vormipärane. Kordasin väheõpitud lauseid, aga tulemust ei olnud ning oma elus ei märganud ma selle tagajärjel mingeid muutusi. Palvetasin tihti. Jumal, õpeta mind tõeliselt palvetama. Tol sügisesel päeval korraldas Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu missioni toimkond Tartus esimese missioni konverentsi. Keilast minevas autos oli üks koht vaba ning mind kutsuti kaasa. Miks mitte minna? Saabki hallile ja igavale laupäevale natuke vaheldust. Konverentsi ettekannetest ei mäleta ma midagi. Tean, et laval oli missioni keskuse uue logoga plakat. Sellel oli nelja ilmakaarde näitav rist, nelja missioni tööd iseloomustava märksõnaga. Ustavus, valmidus, kuulekus, vägi. Päev hakkas minu jaoks juba igavaks muutuma ning peale lõunal oli täis kõhuga ärkvel püsimine päris vaevaline. Jõudis kätte lõputeenistus. Jutlustas tollane Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Joosep Tammo. Oma kõne kokkuvõttes tegi ta üleskutse. Kui keegi tahab anda kogu oma elu Jumala teenimisele, pangu ta parem käsi südamele ja vasak tõstku üles. Mina vaatasin saalis ringi ja märkasin, et paljud tõstsid käe. Tegin seda siis isegi. Ma ei mõtelnud ega tunnud tol hetkel midagi erilist. Ei mingit vaimustust, külmavärinaid, soojalaineid, nägemusi või midagi muud. Tõstsin käe, sest tahtsin teiste moodi olla. Alles koduteel autos istudes jõudis mulle kohale, et olin nüüd Jumalale tootuse annud. Sellest hetkest sai alguse minu huvi täis ajaga Jumala teenimise vastu. Ka mu palveelu muutus elavamaks. Tundsin tõesti, et ma nagu rääkisin Jumalaga ning sain ka vastuseid. Joosep Tammo ei teanud siis minu südames toimuvast midagi. Ta nägi ülestõstetud käte hulka seal konverentsil, palvetas meie kõigi eest ühiselt ning lõpetas seejärel oma jutluse. Üritus sai läbi ja kõik läksid laiali. Ma ei tea, kas keegi käis teenistuse järel temaga isiklikult rääkimas. Mina seda ei teinud. Minu lugu ja oma osa selles kuulis ta palju aastaid hiljem, kui olin juba teel Bosniasse. Tagant järele sellele sündmusele mõteldes olen leidnud, et see õhtu jättis mu ellu mitu sõrmejälge. Ühest küljest tegin ise seal olulise otsuse. Teisest küljest on see heaks näiteks, kuidas Jumal võib kasutada ühte lauset pikast kõnest, et kellegi elu kardinaalselt muuta. Meie ise ei pruugi seda kunagi teada saada või oma töö tulemusi näha. Sõrmejäljed, mida Jumal meie läbi on teiste inimeste eludesse jätnud, elavad seal oma elu edasi. Elu muutev suvelaager. Oli 1994. aasta aprill. Meie kodu lähedal Pääsküla missioni majas toimus üks nädalavahetuse koolitus apostlite tegude raamatu kohta. Isa oli seal ennast osalejaks registreerinud. Kuna neil vanusepiire või muid tingimusi polnud ja teema tundus huvitav, läksin mina ka. Olin siis 17 ja käisin 11. klassis. Pidasin endiselt plaani keskkooli lõpetamise järel Tartusse bioloogiat õppima minna. Kursus oli huvitav, aga ma olin seal ainuke noor naissoo esindaja. Kõik teised osalejad olid vanemad mehed. Sõbrunesin köögis töötavate õdede Teili ja Merjega ning meil olid pauside ajal toredad jutuajamised. Kuidagi klappisime hästi ja jutt jooksis. Hilisematel aastatel olime Teiliga mõlemad teenimas Jumalat endise Jugoslaavia aladel, aga seda me tollal veel ei teadnud. Ühe kohvipausi ajal tuli minu juurde Indrek Luide. Ta pakkus mulle võimalust osaleda suvistel missioniüritustel. Meil tulevad sel suvel Eestisse lühiajalised rahvusvahelised missionigrupid. Algul on Eidapäeres 5 päeva koolitust ja siis minnakse 2-3 nädalaks Eesti erinevatesse linnadesse evangeeliumit kuulutama. Tule sina ka. Teadsin kohe, tahan seal osaleda. Suve vahegu ongi ju muidu pikke üksluine. See oleks uus põnev võimalus proovida Jumala teenimist tavapärasest erineval viisil. Jõudis kätte õige kuupäev ning ma alustasin teed Idaperesse. Ma ei teadnud laagri asupaigast ega koolituse programmist mitte midagi. Läksin lihtsalt Tallinnasse Balti jaama ning seadsin sammud Viljandi rongi poole. Oletasin, et Idapere on üks väike koht, küll ma seal õige paiga üles leian. Ma polnud kedagi omale rongi jaama vastu kutsunud ja mobiiltelefone polnud tollal veel olemaski. Perroonil sain kokku Teili ja Merjega, kes olid ka samasse kohta minemas. Nemad olid endale auto vastu kutsunud ning mina mahtusin ka peale. Tänu nendega kohtumisele jõudsin minagi rongijaamast umbes 10 kilometri kaugusel metsas olnud laagripaika. Kas mul vedas? Ei, minu jaoks oli see Jumala juhtimine. Tuli välja, et Idapere koolitus oli mõeldud ainult missionirühmades osalevatele eestlastele. Välismaalased said oma koolituse Rootsis ning tulid sealt juba komplekteeritud meeskondadena Eestisse. Min määrati gruppi, kes läks Kiviõlisse ja Kohtla-Järvele. Meie perele olid tulemas külalised, seetõttu pidin paariks päevaks koju minema. Teised läksid koolituselt otse sihtpunktidesse. Kui mõned päevad hiljem kokkulepitud ajal Kiviõlis rongi pealt maha tulin, oli osa rühmakaaslaseid mulle jaama vastu tulnud. Mind tervitati küsimusega, kas sa inglise keelt oskad? Vastasin, et jaa mingil määral ikka. Silmapilkselt kuulutati mind terve rühmapalve vastuseks. Esimestel päevadel olid nad hädas, sest neil polnud inglise eesti keele tõlki. Järgmiste nädalate jooksul nägin rõõmu ja imestusega, et Jumal saab mind, tavalist koolitüdrukut, kasutada teiste aitamiseks. See oli nii eriline kogemus, et hakkasin kohe ootama järgmist suve. Siis ehk saan uuesti osaleda mõnes missionirühmas. Meie eelviimasel päeval peetud rühma piiblitunnis oli võtmesalmiks Apostlite tegude raamatu 23. peatüki 11. salm. Ära karda, Paulus. Nii, nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, pead sa tunnistama ka Roomas. Minu grupivennad hakkasid kui ühest suust mind veenma, et mu Jeruusalem, missionitöö algus, oli Kiviõlis ja Kohtla-Järvel. Nüüd tuleb mul minna edasi või tegelikult tagasi oma kodulinna Keilasse ja ka seal Jeesusest tunnistada. Tulemuseks oli, et järgmisel kolmel suvel võõrustasimegi sarnaseid missionigruppe minu kodukoguduses Keilas. Seal sain kokku paljude toredate noortega, kellest paljudega kujunes välja aastate pikkune sõprus. Õppisin Jumalat rohkem usaldama ning tema juhtimist järgima. Ka missionitöö kutsemus ees kasvas. Ühel suvel oli meie rühmas üks Hollandi noormees, kes oli paari kuu pärast minemas 8 aastaks missionilaeva peale. Temaga rääkimine pani minugi mõtlema, et tahaksin ülikooli lõpetamise järel vähemalt 2 aastat täisajaga Jumalat teenida kusagil Eestist väljaspool. Miks mitte näiteks selle sama missionilaeva peal? Hakkasin ennast selleks sammuks teadlikult ette valmistama ning ka lähedastel oma plaanidest rääkima. Hiljem, kui Jumal pani mulle südamesse Bosnia-Hertsegoviina, oli see lihtsalt üks järgmine samm juba käima lükatud protsessis. Jumala juhtimine nii käibki, väikeste sammude ja juhuslikult hästi läinud kohtumiste kaudu. 1994. aasta kevadel ei teadnud mina kõigest eelolevast midagi. Jumal kasutas Indrek Luidet ja seda koridori peal toimunud 5-minutilist vestlust, et minu kui tulevase missionäri tee käima lükata. Jumal võib meie lihtsate vestluste ja armastuse tegude kaudu vajutada teiste inimeste eludesse sügavaid sõrmejälgi, millest meie ise ei tea tavaliselt midagi. Keegi on kunagi ütelnud, et Jumal kasutab meid kõige rohkem just siis, kui me ise sellest kõige vähem teadlikud oleme. See lugu kinnitab, et just nii ongi. Eesti vajab kristlikke psühholooge. Ka see lugu toimus 1994. aasta kevadel. Mu isale oli külla tulnud endine Haapsalu baptistikoguduse pastor Jüri Nõlvak. Mehed jõid köögis kohvi. Mina olin esikus ja valmistusin välja minema. Ma ei tea, millest nad enne seda hetke olid rääkinud. Korraga tõmbas mu tähelepanu üks Jüri öeldud lause. Eestis oleks väga vaja kristlikke psühholooge. Jael lõpetab varsti keskkooli, vastas isa selle peale. Jüri nõlvak läks seda kuuldes õhinasse. Ta hakkas isale rääkima, millised võimalused kaasneksid sellega, kui mina läheksin ülikooli psühholoogiat õppima. Ta mainis isegi variante, kuidas tema võiks mulle Rootsis vahetus üliõpilase stipendiumeid otsida. Sel hetkel pidin ära minema, nii et ma nende edasise jutu sisu ei tea. Nemad ei märganud mind koridori peal üldse. Minu jaoks muutis see paarilauseline jutt kogu mu edasise elu suunda. Selleks ajaks olin jõudnud 11. klassi lõppu. 4. klassi algusest saadik oli mul olnud kinnisidee, et kõrghariduse saan Tartus bioloogia erialal. Keskkooli valisin ka selle järgi, kus oli loodusteaduste kallakuga klass. Teised üritasid mind veenda, et selles valdkonnas on raske tasuvad tööd leida, aga mind see ei huvitanud. Mu peas polnud mingit plaani B. Minust saab bioloog ja jutul lõpp. Selle pealt kuuldud lühikese vestluse tagajärel käis mu peas korraga krõks, mis keeras mu hoopis teise suunda. Ma pean jääma koju elama ning minema Tallinna ülikooli, tollase nimega Tallinna pedagoogika ülikool, psühholoogiat õppima. See suunamuutus tuli nii veenvalt, et jälle ei tulnud mingisugune plaan B pähegi. Pereliikmed ja tuttavad olid selleks ajaks juba harjunud mu jäärapäisusega. Kui olin omale midagi pähe võtnud, siis ümber veenmise proovimine oli mõtetu. Tuli välja, et Tallinna ülikool oligi just sama lõppeaastal alustanud psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika erialaga. Esimene lend oli just esimest kursust lõpetamas. Minul oli veel üks aasta keskkoolis käia. 1995. aasta suvel viisin oma dokumendid Tallinna ülikooli, sama eriala kolmanda lennu vastuvõtu katsete jaoks. Kohale jõudes avastasin, et meie eriala oli üks Eesti populaarsemaid. Konkurss oli 15,6 inimest ühele kohale. Teadsin, et inimlikele oskustele tuginedes oli sissesaamine võimatu. Isegi kuldmedaliga keskkooli lõpetanuid oli päris palju. Samas olin veendunud, et see suunamuutus tuli Jumala juhatusel. Nii läksin sisseastumiseksamitele rahuga. Kui see on Jumala tahe, siis mind võetakse vastu. Õppemaksu maksmiseks minu raha pole, seega peaksin saama tasuta õppekohale. Plaan B oli, kui selle aastal ei õnnestu, proovin järgmisel suvel jälle. Aga mujale kandideerima ei lähe. Tulemusi vaatama minnes avastasin, et olin tervest nimekirjast ülevalt neljas. Tasuta koht oli 15. Nii võisin ennast õnnitleda psühholoogia tudengiks saamise puhul. Otsustasin seal samas, et kuna Jumal aitas mul sisse saada, siis annan endast parima, et ka minu tulemused võiksid Jumalat austada. Iga eksami eel õppisin nii palju kui suutsin ja ülejäänus usaldasin Jumala abi. 4 aasta pärast lõpetasin õigeaegselt oma bakalaureusekraadi täisprogrammi ning teenisin välja diplooma cum laude. Olin ülikoolis teise kursuse poole peal, kui Jumal näitas mulle, et mul tuleb kooli lõpus minna Bosniasse. Hakkasin ennast teadlikult selleks ette valmistama. Lugesin Bosnia teemalist kirjandust, uurisin sõja üle elanud inimeste ning nende abistamise kohta kirjutatud. Kursuse ja diplomitöö tegin sõjaga seotud traumajärgsest stressihäirest ning sõjaohvrite abistamisest. Samal ajal õppisin erinevaid teooreid pähetuupides psühholoogia kuldtõdesid. Esiteks, tolerantsust ja sallivust teisiti mõtlejate suhtes. Teiseks, et igal inimesel võib olla oma teooria ning igaühel on natuke õigus. Ning kolmandaks, üheseid kõigile sobivaid lahendusi ei olegi. Kõik sõltub inimesest, olukorrast, hetkeseisundist ja nii edasi. Minu jaoks oli see parim ettevalmistus Bosniasse minemiseks. Sinna jõudes avastasin, et paljud teiste jaoks šokeerivad teemad, näiteks kohalike lootusetus tuleviku suhtes, usaldamatus ja võimetus ette planeerida, olid mulle juba tuttav info. Ka see, et jäin Tallinnasse õppima, osutus kasulikuks. Kuna elasin kodus, ei olnud mul vaja kooli kõrvalt tööl käia. Ainult tänu sellele saingi kooli lõpetatud õigel ajal, 4 aastaga. Meie kursusel pikendas enamik oma õpinguaega veel aasta võrra, sest koormus oli nii suur, et teisiti lihtsalt ei jõudnud. Bioloogia huvitab mind siiani, aga nüüd näen, et psühholoogia õpingud Tallinnas olid mu edasist teekonda arvestades parim valik kõrghariduse saamiseks. Jumal ei tee vigu. Tema tahtis mu suunda muuta ning saatis Jüri Nõlvaku õigel ajal minu isale külla jagama oma südames põlevat igatsust kristlike psühholoogide järgi. Nüüdseks on Jüri juba ammu surnud. Ma ei tea, kas ta üldse kunagi kuulis, kui suure tähendusega ta sõnad minu elus olid. Mina ise ei ole temaga sellest rääkinud. Olen talle aga oma elu lõpuni selle sõrmejälje eest väga tänulik.